Já, herr formaður, ég fæði að spyrja lögmann um henda nefndin sem mann samtur í heimastjórnarlögunni skal aðsetas fyrir að tólka hún sett og hann hefur byggt sinni avgjörð á slíkt arbeið. Ella tólkingin einvist eftir því afmarkandi tólkingin sem framgangur af upprýtnum frá 21. januar 2016 til lögmann. Svo hefur lögmaður ofenbart brotið sig inn á það skipan sem galdandi fyrir hvort sem við skipa forhaldinni í þessum hermastur.
Ja, takk.